Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме кој пратеник е со најдлабок џеп, кој колку станови пријавил. Од тесен, стоти цилјади луѓе во земјава ќе почувствуваат последици од економската криза. Европската унија договори пакет економска помош за справување со коронавирусот. Слушајте не. Нови 163 случаи на заразени со COVID-19 се регистрирани во изминатите 24 часа, соопшти Министерството за здравство, направени 1636 тестирања. Поречиси 2 месеци нема регистрирано починат пациент, а оздравеле 69 луѓе. Најмногу ново заболени има во Скопје, а двоцифрен број на нови случаи има и во Куманово, Штип и во Гостивар. Се додека траат мерките за заштита и превенција од корона, вирусот ќе биде продолжено и платиното породилно отсутство, соопшти Министерството за труд и социјална политика. Ова важи за отсутството од работа на работничките поради бременост, раѓање и родителство и посвојување. Поради влошување на здравствената состојба на таткото на Бојан Јовановски, Боки 13-ка, Миле Јовановски, денешното судење за Меѓународен сојуз беше прекинато. Предходно Јовановски на воведните зборови за Меѓународен сојуз реагираше дека такви лаги за ова организација може да смисли само девијантен и криминален ум. Обвинителката Вилма Рускоска во воведните зборови рече дека обвинителството има докази дека тие пари завршиле кај Бојан Јовановски, а оштетените никогаш не ги побарале парите и никогаш не прашале до каде се проектите. Косовскиот премиер Авдула Хоти по денешниот состанок на форумот на политички партии го именуваше неговиот советник, поранешен министер за внатрешни работи на Косово, Скендер Хисени, за државен координатор за диалог со Србија. Се очекува задутре на 23 јули Хисени да отпатува за Брисел за да го продолжи диалогот со Србија на експертско ниво. Диалогот треба да продолжи во врска со исчезнатите и раселените лица од војната во Косово во 1998 и 99 година. Американскиот државен секретар Майк Помпео рече дека имал конструктивен разговор со британскиот премиер Борис Џонсон во време кога и двете земји се обидуваат да се спротивстават на растечкото влијание на Кина. Помпео и Џонсон денеска се состанаа во Лондон. Тие разговарале за случувањата во поранешната британска колонија Хонг Конг, за кршењето на човековите права во Кина и за кинеската мобилна технологија. На агендата на разговорите бил и новиот договор за слободна трговија меѓу Соединетите Држави и Велика Британија, откако Велика Британија излезе од Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новоизбраниот пратеник Насер Нуредини од ДУИ со имотот скоро 2 милиони евра е најбогат во новиот пратенички состав. По него следуваат вице-премиерката Мила Царовска, чие семејство поседува имотот 1,5 милион евра, и министерот за култура Хусни Исмаили. Шестмина пратеници пријавиле имот во странство. Нуредини има стан во Австрија, родителите на Царовска куќа во Канада, Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН е стан во Германија, министерот Никола Димитров стан во Холандија, а лидерот на ДУИ Али Ахмети плац во Албанија. Имотните листови на пратениците ги прочешла Зорана Гаджовска-Спасовска.
По неколку станови, куќи, викендички, хартии од вредност и уметнички слики од познатиот македонски уметник Никола Мартиновски, како и скапи автомобили и мотори, се дел од имотот на новите добитници на пратенички мандати. Од куќа и стан во Канада до 1000 метри квадратни шуми или јаболкници во Ресен е спектарот на недвижен имот на народните избраници. Проверивме во датабазата на Државната комисија за спречување на корупција колку и како имот имаат сите добитници на пратенички мандати. Во списокот на најимотни, прв на листата е Насер Нуредини од ДУИ, кој досега беше министер за животна средина. Вкупната вредност на неговиот личен, но и на неговите родители, недвижен и движен имот, изнесува 1,97 милиони евра. Тој личен имот поседува стан во Австрија од 150 метри квадратни, кој вреди 1 милион евра. Со детален опис на имотна состојба во анкетните листови по него е на листата е Мила Царовска. Таа е една од ретките кои во анкетниот лист го навела имотот на незиното пошироко семејство, односно на незините родители и имотот на незиниот брат, со што вкупната вредност на имотот и банкарските сметки и кредити достигнува 1,5 милиони евра. Од друга страна, под ставка личен имот, таа во анкетниот лист навела дека поседува имот вреден 64.000 евра. Веднаш по неа и досагашниот министер за култура Хусни Исмаили, кој освои пратенечки мандат во изборната единица 6. Неговиот имот заедно со наведениот имот на неговите родители и брачен партнер тежи 1,4 милиони евра. Во анкетниот лист тој навел дека одличен имот поседува 4 стана. Делот тие кои и досега имале функција поради која и доставиле во Државната комисија за спречување на корупција анкетен лист за состојбата на имотот тежат и околу половина милион евра. Во таа листа влегуваат Зоран Заев, Кристијан Мицковски, Никола Димитров, Радмила Шекеринска и Смел Јаховски од Дуј, кој беше градоначалник на Пласница, а чиј имот веројатно вреди и повеќе од половина милион евра затоа што не се целосни податоците во неговиот анкетен лист. Потоа на листата од пратеници тешки половина милион евра е лидерот на ДПА Мендухтачи, кој во својот анкетен лист навел недвижен и движен имот во вредност од 445.000 евра. Како помалку имотни лидери се претседателите на ДУИ Али Ахмети, на Алијанса за албанците Зиедин Села и на БЕСА Билјел Касами.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најмногу 5 пратеници од Битола ќе влезат во новиот парламентарен состав. Тројца од ВМРО-ДПМНЕ и двајца од СДСМ. На агендата за време на мандатот им се проекти од образованието, човековите права, здравството, подобра инфраструктура за Пилистер и почист воздух. Од Битола ни јавува нашиот дописник Жанета Здравковска.
Од Социјалдемократскиот сојуз иден пратеник ќе биде универзитетскиот професор по англиски јазик, доцент и продекан за настава на педагошкиот факултет Бисера Костадиновска-Стојчевска. Таа вети дека ќе се залага за поквалитетно образование и поголеми женски права.
Имавме градинки каде што нашите најмили ги поминуваат првите 5 најзначајни години во подхумани услови, кои што се граничеа со хуманитарна катастрофа. Имаа стари кревети, стар мебел, стари дактички материјали. Ние вложивме во градинките. Онаму каде што тие само се слика и сечеа ленти, ние ги отворивме. Таму каде што тие само ги нарекуваа дека постојат градинки, ние ги опремивме.
Ако СДСМ создаде влада и носителот на листата во петката Радмила Шекеринска биде министер, во парламентот влегува и досегашниот директор на јавното предпријатие Водовод, инаку по професија машински инженер Уран Козаров, тој вети реконструкција на патот за Пелистер.
Таму во моментов се решаваат неколку крупни проблеми кои треба првин да го вратат здивот на планината. Од цели 12 години се размислуваше само за сеча, а потоа да го претворат Пелистер во вистинска туристичка мека.
Од ВМРО-ДПМНЕ во пратеничкото столче ќе седне и оперскиот пејач Игор Дурловски, кој покрај автопатот Битола до Скопје вети и филтри за цврсти честички во рек.
Нова рударска опрема, модернизација, подобрување на еколошките перформанси и вградување филтри за цврсти честички на рек Битола. Потоа изградба на систем за топлификација и секако реално спроведување на гасификацијата.
Пратеник од ВМРО-ДПМНЕ ќе биде универзитет. Детската професорка од Техничкиот факултет во Битола и поранешен председател на Обштинскиот совет Силвана Ангелевска.
Силно образование и Македонија земја на знаење. Заштита и унапредување на животната средина. Подобри услови за работа на земјоделците. Квалитетни здравствени услуги за разумно справување со пандемијата со COVID-19.
Специјалистот по интерна медицина Олга Лозановска, досегашен советник во Обштинскиот совет на Битола, ќе биде третиот пратеник на ВМРО-ДПМНЕ од Битола.
Поддршка за воспоставување јавен транспорт на чисти горива, природен газ и на електричен погон. Субвенции за такси превоз без емисија на цврсти честички и без бучава, природен газ и електромобили.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
100.000 луѓе во Македонија од тесен ги почувствуваат економските последици од пандемијата на коронавирусот. Владата се задолжи стотици милиони евра за да им даде помош на погодените, но тие пари не се бесконечни. Ако наесен има втор бран на вирусот, речи си сите ќе го почувствуваат тоа и врз џебот. Можно е покачување на даноците и намалување на платите и во јавниот, освен во приватниот сектор. Повеќе на оваа тема од Срѓан Стојанчов.
Тешкото доправа доаѓа од економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот. За наесен се предвидува нов бран на вирусот, а првиот се уште не е ставен под контрола. Се погласни се најавите дека ако бројот на заболени продолжи да расте, ќе бидат потребни нови рестриктивни мерки, а последиците ќе удрат врз џебот на стотици илјади луѓе, велат економистите. Владата се задолжи стотици милиони евра за да им даде помош на фирмите и граѓаните за да ја преживеат коронакризата, но тие пари не се бесконечни, вели професор Зоран Ивановски.
Тешко е да се предпостави дека после септември ќе може да се оди на ново задолжување. Исто така, комплицирана е состојбата што нашиот јавен долг и така беше голем, а со оваа пандемија е искористена и последната, би рекол, можност за него доближување до некој ниво од 60%, што се смета како дефинитивен прак на задолжување. Лично очекувам дека поддршката која беше до сега ќе ја снема.
Тоа пак ќе значи зголемување на даноци и намалување на плати и во јавниот сектор. Дрило Нисени од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека ако има втор бран на коронавирусот, мерките за заштита би требало да бидат поблаги, зашто фирмите нема да можат да издржат уште едно затворање.
Предизвикот за следната влада е дека бизнисите се тешко оштетени од кризата, парите во државната каса се помали, а од друга страна има голема можност да се затворат многу бизнеси, да се изгубат работни места.
Владата досега обезбеди три сета мерки за помош на граѓаните и стопанството во вредност од 550 милиони евра. Бројот на луѓе кои добиле владина помош го покажува обемот на кризата. Економистите велат дека вистинскиот обем на кризата ќе излезе на виделина кога ќе престанат владините мерки за помош.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската Унија се договорија за пакетот економска помош заради коронавирусот вреден 750 милиарди евра. Тоа е постигнат на четвртиот ден од разговорите обележани со расправи околу распределбата на средствата што треба да им помогнат на земјите кои се најтешко погодени од пандемијата на коронавирусот. Гоце Танасов.
Лидерите на Европската Унија во Брисел постигнаа консенсус средствата од така наречениот фонд за коронавирус да бидат дадени како заеми и грантови до земјите погодени од вирусот. Тие исто така се согласија за досега најголемиот буџет на Унијата, вреден 1,1 трилион евра за следните 7 години. Председателот на Европскиот Совет, Шарл Мишел, едноставно напиша на Твитер договор, додека францускиот председател Емануел Макрон го нарече историски ден за Европа. Тој изјави дека требало да се направат одстапки за да се победат земите членки, чии приговори го блокираат договорот. Но концесиите беа пропорционални и беа необходни за да се испорача план за обновување доволно голем за да биде ефективен, рече Макрон додавајки. Не постои такво нешто како совршен свет, но постигнавме напредок. На заедничката пресконференција со Макрон, германската канцеларка Ангела Меркел пак изјави: овој договор покажува дека блокот е способен да действува заедно, дури и за време на најголемата криза, и е подготвен да оди по нови патеки во необични околности. Самитот започна на 17 јули и беше предвидено да трае 2 дена, но истиот беше продолжен за уште 2 дена. Лидерите на Унијата расчистија една од неколкуте големи пречки доцна на 20 јули, со тоа што се согласија за грантовите и заемите од фондот за наплата. Новата сума грантови изнесува 390 милиарди евра во однос на заемите од 360 милиарди евра, како што беше предложено предходно. Ова е ревизија од првично предложените грантови од 500 милиарди евра, како и компромис меѓу Австрија, Холандија, Данска и Шведска, кои се спротиставија на исплатите во грантови, и Франција, Италија и Шпанија, кои беа тешко погодени од коронавирусот, плюс Германија која работи во тандем со Франција.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.